Dis 'n snikjete Desemberdag in 2017 en ek lê in 'n hospitaalbed in Johannesburg. Omtrent elke oggend om 3:00 kom trek 'n laboratoriumassistent bloed. Ek smag na die inspuiting wat ek elke 8:00 kry, wat die pyn in 'n mate onder beheer hou. Byna elke dag sukkel verpleegsters om nuwe are te vind vir die medisyne wat deur 'n drup inloop, omdat myne aanhou platval. Ek ken die hospitaal en die personeel in my afdeling goed. Dis die 11de keer in minder as 3 jaar dat ek myself hier bevind. Daardie soort kameraadskappe word opgebou wanneer 'n mens in 'n krisissituasie is. Dis dieselfde onbeskryflike band wat ek in my loopbaan as ondersoekende joernalis en televisievervaardiger vir Carte Blanche gesmee het met my span, elke keer wanneer ons onsself in onseker en troebel water bevind het. 'n Band wat lewenslank gevorm word op wederzijdse respek en vertroue. Ek is emosioneel en ek huil aan mekaar. In my kop probeer ek sin maak van wat dokters oor die afgelope paar dae vir my gesê het en nie gesê het nie. Dis asof 100 jaar oor 2 weke afgespeel het en die lyne is afgeets op my wasbleek gesig. Die skanderings van die gastroskopie en kolonoskopie wat 'n nuwe spesialis 'n week of wat gelede gedoen het, lê in 'n koevert op my bedkassie. Kleurfoto's op glanspapier. Bewyse van die oorlog wat die afgelope paar jaar al in my ingewande en maag woed. Ongesiens is bomme geplant en mortiere gegooi en die vyand het sy werk verrig. Die opdrag, gestuur deur 'n geheime hoofkwartier in Morsekode, was om my ingewande en maag te vernietig. Soveel skade as moontlik aan te rig. Die bom het in my liggaam ontplof, maar hier in hierdie hospitaalbed voel dit of my siel aan skerwe lê. Selfs nou, 3 jaar na die tyd, raak ek emosioneel terwyl ek hierdie neerpen. Dis asof my brein seker goed gaan wegbere het, sodat ek nie sou nodig hê om te onthou op die moeilike doringpad wat vir my voorgelê het nie. My spesialist staan langs my bed en haal die foto's uit die koevert. Dis Crohn se siekte en dis ernstig, sê sy. Sy vat 'n pen en begin op sekere dele van die kleurfoto's op die glanspapier onevenredige vorms trek van waar die meeste skade in my maag en dun en dik darm is. Jy is baie siek en gaan nog 'n hele ruk hier moet bly, sê sy. Ons wag 10 uitgerekte dae vir die uitslaan van die biopsies. Dit sal aandui hoe diep die krans versprei lê en hoe ernstig die bloeding is van die sere in my ingewande en maag. Sy kan nie bevestig hoe lank ek al Crohn se siekte het nie, maar na gelang van die skade waarskynlik al etlike jare. Die kroniese pynsiekte fibromialgie is 8 jaar voor hierdie diagnose by my gediagnoseer. Ek is sedert 2009 daarvoor behandel. Ek het in die vorige episode vertel hoe ek vir dae en maande lank in 2017 vasgekluister was aan my bed weens uitmergelende pyn en onuithoudbare moegheid. In daardie jaar het ek dikwels gevoel dat my pleidooie oor presies hoeveel pyn ek het, hoe moeg ek is en ander simptome wat ek begin ervaar het, telke male op dowe ore geval het. Crohn se siekte is 'n inflammatoriese darmsiekte wat lei tot inflammasie in die spysverteringskanaal en soms in die vel, oë en gewrigte. Die algemene byna daaglikse simptome wanneer die siekte aktief is, sluit in erge diarree, maagkrampe en 'n geswolle buik, naarheid, koors, anemie en erge moegheid. Gewigsverlies en wanvoeding kom dikwels voor weens die liggaam se onvermoë om kos te verteer en voedingsstowwe op te neem. Leiers het ook soms mond- en velsere. Maag en gewrigspyn word deel van jou lewe. En leiers ontwikkel dikwels reeds op 'n vroeë ouderdom artritis. Die siekte kan lewensgevaarlik wees en is soos al 80 auto-immuunsiektes ongeneeslik. Die presiese oorsaak is steeds onbekend. Op dag 8 in die hospitaal gebeur iets wat my wêreld ruk. Die aandbesoektyd is pas verby. Ek het 'n string besoekers gehad en my goeie vriende Rudolf en Wessel het pas gegroet. Dis my regterhand wat eerste die vreemdste onwillekeurige rukbewegings begin maak. Daarna my linkerhand, my regtervoet en been en daarna die linker. Ek het geen beheer daaroor nie en my ledemate beweeg asof ek verbind is aan die touwtjies van 'n marionet waarmee iemand 'n prettige speelietjie speel. Ek het gevoel in my arms en bene, maar ek kan dit nie self beweeg of optel nie. Dis seker maar die ondersoekende joernalis in my wat oorgeneem het, maar ek het geweet ek moet dit vervilm. En met behulp van Tannie Gail, wat toe reeds 'n week lank 'n kamer met my deel, lê ons dit op film vas. My spraak is ook skielik aangetast en ek praat rukkerig in onklaar sinne. Vir die eerste keer in my lewe oorweldig 'n vrees my wat ek nie kan beskryf nie. Wat as hierdie is hoe die res van my lewe gaan wees? Met behulp van 'n kalmeermiddel wat my spesialis oor die foon voorskryf, raak ek aan die slaap. Toe ek wakker word, is die rukbeweging steeds daar. My bene beweeg onwillekeurig op en af en my hande ruk van kant tot kant. Skielik kan ek ook nie meer woorde verbaliseer nie. Ek kan wat ek wil sê in my brein sien, maar die taal wat by my mond uitkom, is nie een wat ons ken nie. Die MRI toon aan ek het nie 'n beroerte gehad nie en die neuroloog kan dit nie verklaar nie. In die dae wat volg, kan ek niks meer vir myself doen nie. Na 'n paar dae kan ek my bene millimeters vorentoe skuif in 'n poging om te probeer loop terwyl ek vasklou aan 'n loopraam. Wanneer ek vandag na daardie video's kyk, kan ek nie glo wat ek sien nie en besef ek telkens hoeveel wonderwerke in my pad na herstel plaasgevind het sedert daardie weke. My ma kom haal my na meer as 3 weke in die hospitaal om vir die volgende weke by haar aan te sterk. Met krikke loop ek stadig, tree vir tree. Vir die volgende paar maande kan ek net vloeistof inneem en ek slaap byna 20 ure van die dag. Na stort in 'n stoel voel dit asof ek 'n marathon gehardloop het. 2018 is 'n jaar waarin elke dag gemeet word aan die kleinste oorwinnings in my vordering. Aan die begin kan ek 'n uur funksioneer voordat ek van alle energie gedreineer is en weer moet slaap. Die maagkrampe, diarree en pyn wat deel is van Crohn's is soms alles oorweldigend, veral aan die begin. Ek leef werklik net van uur tot uur en wanneer ek my oë sluit saans, is ek dankbaar vir elke klein wonderwerk. Agtien maande nadat Crohn's by my gediagnoseer is, is ek sterk genoeg om weer te begin werk. Die eerste keer in byna 2,5 jaar. Ek moes my loopbaan by Carte Blanche vaarwel toeroep en ek het moeilik hiermee vrede gemaak. Ek is oneindig dankbaar toe ek 'n pos kry by RSG se aktualiteitsprogramme Monitor en Spectrum as radiojoernalis en vervaardiger. En ek voel dadelik weer tuis agter die mikrofoon. Die werk is vir my 'n nuwe lewensaar, veral omdat dit die eerste keer in byna 3 jaar is wat ek weer tussen mense is. Dis soms steeds 'n opdraande stryd. Maar van die skade in my ingewande het reeds goed herstel. Ek is met tye steeds bitterlik siek, maar ek het ook geleer hoe om die siekte te bestuur. Crohn's het vele ander simptome wat met tyd intree, maar dit word maar so half deel van jou bestaan. Daar was baie verliese. My droomwerk, finansiële vryheid, my onafhanklikheid wat ek vir 'n lang ruk ingeboet het, en my huwelik het dit nie gemaak nie. Maar ek het geleer om in en uit dankbaarheid te leef. Dankbaar vir elke pynvrye oomblik, al is dit vlietend, en vir elke krampvrye dag. Ek het geleer om die mense wat werklik saak maak in my lewe te waardeer en ekstra lief te hê. Ek is dankbaar elke keer wanneer ek genoeg energie het om saam met vriende en familie te kuier. Ek het geleer om deur die storm te beur, al is dit ook hoe donker. En ek is dankbaar dat ek leef.
Dit word nogal 'n stryd tussen jou en jou skepper. Dis met groot omstandigheid wat mens elke dag onderhandel, want ek wil myself in alle opsigte soos 'n normale mens sien, is vir my ongelooflik moeilik om te sê, maar ek is nie soos ander nie. Ek wil dit eintlik nie aanvaar nie.
Die kommunikasiekunde dosent en media konsultant Dr. Elsie Peppler dra reeds die afgelope 5 dekades swaar aan die 3 auto-immuunsiektes waaraan sy ly. Hoewel die eerste eers op 18-jarige ouderdom gediagnoseer is, het haar simptome reeds begin toe sy 11 jaar oud was.
Toe ek 12 was, het hulle my 6 maande uit die skool uitgehaal, omdat ek so vreeslik diarree gehad het en baie moeg was en daar was maar altyd bloedprobleme.
In die 1960s was auto-immuunsiektes nog redelik onbekend, veral in Suid-Afrika. Het jou ouers en familielede verstaan wanneer jy gesê het, jy is siek?
My ouma het by ons ingetrek en ek kan onthou, ons het so wit enamel emmer gehad en haar maag het eenvoudig in strome gebloei in daai emmer. Toe ek nou dieselfde simptome begin kry, het my ma ons op dieselfde dieete gesit. My herinnering is dat my ma kwaai was met my daaroor. Jy moet verstaan, sy was die liefde van my lewe, maar sy het nie vreeslik geduld gehad vir mense wat sukkel nie. So ek het baie hard probeer om nooit te sukkel nie.
In haar eerste jaar aan die Universiteit van die Vrystaat word die auto-immuunsiekte ulseratiewe kolitis by haar en haar ouma gediagnoseer.
Ek dink nie ek het enige implikasies besef nie. Die feit dat die dokter gesê het, hy is verskriklik jammer, was nogal onrusbarend, maar ons het nie geweet wat kom nie.
Ulseratiewe kolitis is 'n kroniese inflammatoriese darmsiekte wat tot dieselfde groep behoort as Crohn's siekte, maar dis beperk tot die kolon en rectum. Watter impak het jou simptome op jou lewe gehad toe jy op universiteit was en veral in jou 20er jare?
Ek onthou die maagpyn, die braaking, die naar, die diarree en koors. Jou immuniteitsstelsel is onderdruk en jy reageer met koors en koue koors.
En toe in 1986, 12 jaar nadat die siekte amptelik gediagnoseer is, draai jy by die dood om.
Ek het kans gevat, ek het nie versigtig die eet gevolg nie en ek het ook eintlik besluit ek het nie die pille nodig nie en ek het dit doelbewus gelos. Toe is ek na 'n dokter toe en hy het my binne ure in die hospitaal gesit. Ek het geweet daai tyd ek was baie naby aan nie omdraai nie. Ek het baie verlate gevoel. Jou sosiale lewe is die eerste ding wat onder die impak van so 'n siekte ly. Skielik praat mense oor rectum en jy praat oor stoelgange en jy praat oor diarree en jy praat oor braking. Dit is half vernederend om daaroor te praat. Ek het gevoel of ek op 'n sekere plek is, al die ander mense is op 'n ander plek.
Siek wees sonder 'n mens af, sê Elsie. Dit neem jou op 'n introspektiewe reis waar jy sonder ophou na antwoorde gaan soek.
hoekom gebeur dit met my? Partyoggende is jy so moeg, jy kan nie uit die bed uitkom nie. Elke bewustelike oomblik het jy pyn. En hoekom hoor ek daar's 3 gevalle uit 100,000 en ek is een van hulle?
Oor 4 dekades bou Elsebi aan 'n loopbaan in die kommunikasiekunde bedryf. Mediabeampte, navorser en joernalis. En nadat sy haar doktersgraad behaal, ook as dosent by verskeie universiteite en media-instansies. Sy skryf steeds vir verskeie publikasies en in Bloemfontein gee sy as redakteur die glanstydskrif Passie uit. Sy praat ook dikwels met gehore oor onder meer vroue bemagtiging. Maar dit alles eis 'n tol.
Dis ongetwyfeld so is dit dat in elke kroniese siek pasiënt waar jy jouself as 'n ambisieuse gewone mens kan sien. Ek dink dit maak dat mense met kroniese outoimmuniteitsiektes, hulle het eintlik 2 lewens.
Ek ken vir Elsebi sedert 1995 toe ek 'n student was aan die Universiteit van die Vrystaat. Sy het haar passie vir journalistiek en media-etiek lewend gemaak vir ons. Toe ek in 1998 my honneursgraad in kommunikasiekunde by Koffsies doen, sluit sy vir my 'n nuwe wêreld oop in die journalistiek. Nooit sou ek toe kon raai dat sy siek was nie.
Jy lewe so 'n dubbel lewe. Jy die ene wat jy moet regtig sterk wees in vasbyt en dat niemand jou agterkom nie. Dis amper soos imposter syndroom. En dan in die aande as jy jou deur toemaak, dan is jy nie daai mens nie. Dan kan jy jou medisyne drink en jy kan jou maag vashou en jy kan regtig kwaad word oor jy se sukkel, maar niemand anders weet dit nie.
Het jy met ander woorde gevoel jy moet soort van heldhaftig optree tussen gesonde mense?
Ek weet dat ek geweldig energie moes gebruik het in elke pos, in elke verhouding, in elke krisis. Die ding is dat teen die tyd wat jy by die werk aankom, kinders afgelaai het by die skool, ontbyt gegee het, broodjies gepak het en so aan, het jy eintlik al 'n klein oorlog geveg. Ek het baie gesukkel toe ek 'n alleen ma was. Ek het gesukkel met geld. Dit was swaar. Ek sal vir jou sê met tye dat as jy loop dan voel jy eintlik hoe sleep jou voete, maar jy wys dit nie vir ander mense nie.
Jou 2 dogters, Greta en Mia, was nog klein. Hoe het jy alles hanteer? Jou kinders grootmaak, jou loopbaan en jou siekte?
Ek het my alles in hulle ingestort. Ek het op daai stadium nie gewerk nie, maar toe hulle seker so 4 en 6 is, het ek gaan probeer my PhD te doen en ek het pos by die universiteit gekry, maar ek was siek. Hulle weet net dat ek altyd dokters gesien het. Ek het baie keer vir my ouers nie vertel wat dokters gesê het nie en nie vir my kinders vertel nie.
Sy sê haar innerlike pyn en isolasie is ook gewortel in skuldgevoel.
Jy voel ook skuldig oor jou geliefdes, want hemel, jy sit hulle nou deur baie ellende hoor.
In 2007, terwyl sy 'n kommunikasiekunde dosent is aan die Universiteit van die Vrystaat, word kolonkanker by haar gediagnoseer. Dis een van die risiko's wanneer pasiënte vir jare lank ly aan inflammatoriese darmsiektes.
Ek het maagpyn gehad en ek het geweet iets is fout met my maag. En toe ek na my gereelde dokter toe wat altyd kolonoskopies gedoen het en toe sê hy jou kolon moet onmiddellik uit. En hy het gesê omdat ek klas gee en ek praat nogal baie by geleenthede, gaan hy vir my probeer onafhanklikheid preserveer en hy gaan aanvanklik vir my 16 cm kolon los, net dat ek nie so uitgelewer is aan diarree en so aan nie. Nou, vat toe die hele kolon weg en ek gaan toe deur chemo van 6 maande en toe die chemo klaar is, het my bene verskriklik gepyn en ek gaan toe terug na hom toe en ek sê toe vir my hierdie pyn in my bene is nie eintlik iets waarmee ek kan leef nie. Ek kan nie staan in die klas nie. Ek kan nie dink nie. Dit oorweldig my. En toe sê hy vir my hy het dit verwag dit gaan gebeur omdat hulle 16 cm stukkie gelos het. Ek gaan nou vir 'n PET scan. En toe ek die uitslae kry, toe sit die kolle in my rectum soos 'n helder opkomende son. Toe hulle die rectum verwyder en vir my 'n sakkie van my dun darm gebou.
Elsebi sê sy was op die kruin van haar loopbaan toe sy hierdie uitdaging moes trotseer en dit het vir haar gevoel of sy vir haar lewe en haar loopbaan moes veg.
Elsabie, hoe donker het dit in jou geword in hierdie tyd?
Elke derde week het ek vir chemoterapie gegaan, dan is dit elke dag. Ek het daar goeders in chemoterapie gesien en beleef wat gewone mense niks van weet nie, niks. Jy is nie op 'n plek waar mense met jou regtig praat nie. Hulle soort van vermy jou, stuur blomme en dan droog die blomme en die kossies op 'n dag op en jy stok siel alleen. Ja, dit was pikdonker.
3 jaar nadat haar dikterm verwyder is, word die auto-immuunsiektes, reumatoïede artritis en daarna ook ankyloserende spondilitis by Elsabie gediagnoseer. RA is 'n kroniese inflammatoriese toestand wat die gewrigte aantas, terwyl AS 'n skaars soort inflammatoriese artritis is in die ruggraat en groot gewrigte.
Ek was baie onvoorbereid vir die reumatoïde artritis gedeelte en spesifiek die spondilitis. My rug is verbrokkel in baie opsigte. Jou elleboog is groot, jou hande is groot, jou heupe klop, jou voete klop, jou knieë haak vas. Dis nie die ideale toestand vir enige mens om in te wees nie.
Elsabie, kan jy probeer om hierdie pyn in jou liggaam vir my te beskryf, hoe dit voel?
Dit is soos 2 boorpunte wat van weerskante af in jou heupe ingeboor word. Dis soos 'n blaasvlam wat veral in die gedeeltes tussen my gewrigte, al die vliesstof rondom elke gewrig is ontsteek. Dit affekteer die tendons. Al daai tendons is ontsteek.
Intense moegheid is deel van die lewens van mense wat ly aan auto-immuunsiektes. Hoe voel hierdie moegheid vir jou en hoe hanteer jy dit?
Ek kan nou die verligting kry om in die bed te klim, maar dan moet ek my tande borsel. Ek moet my nagklere aantrek en ek kan dit nie doen nie. Dis nie dag vir dag nie, dis uur vir uur. Jy sorg dat jy van 8:00 tot 9:00 oorleef. Dan 9:00 sorg jy dat jy van 9:00 tot 10:00 op jou voete bly. Jy dink nie eers aan 6:00 tot 7:00 wanneer jy moet kos maak en die hondjies moet voer en die kinders aandag gee. Jy dink eenvoudig net nie daaraan nie.
En dan sê jy het ook voortdurend brain fog. Hoe laat die simptoom jou voel?
Jy's dof. Dit voel of jy onder 'n kombers is en jy moet op 'n gewone manier kommunikeer. In die akademie moet jy op jou voete wees en jy moet dink. Jy sien soveel as 4 nagraadse studente op 'n dag wat besig is met verhandelinge. En dan kom hulle en jy kan nie onthou watter onderwerpe sy mee besig nie. Ek het toe ook besef dat ek glad nie meer voorgraadse klas kan gee nie. Dis 'n gevoel van jy kan nie meer op jou voete dink nie. Dis soos 'n bokser. As 'n bokser nie kan dink nie, moet hy seker nie in die kruit klim nie. En dis baie so met breinmoegheid.
Wanneer konvensionele medisyne nie meer werk nie, word auto-immuunsiektes dikwels met biologiese middels behandel. Dit word gemaak van mikroskopiese suikers, proteïene of van die DNS van lewende organismes of bakterieë. Pasiënte dien dit self toe deur middel van 'n inspuiting of ontvang dit binneaars. Dit verminder inflammasie en gewrigskade en verbeter pasiënte se lewensgehalte, maar dit onderdruk die immuunstelsel.
Ek was reeds op 3 biologiese middels. Die goed is verskriklik duur. So jy moet aan 'n baie goeie mediese fonds behoort. Jy beraam eintlik nou 'n rekening. Dit gaan my pyn laer maak, maar ek loop verskriklike risiko's omdat jou totale immuunstelsel word nou onderdruk. My laaste biologiese middel, ek het dit 2 maande gelede gelos oor die eenvoudige rede dat emosioneel dit vir my moeilik begin word om myself in te spuit. Ek weet nie of dit die prys te regverdig nie. Omdat ek nie 'n kolonet nie, vervaardig my stelsel nie goeie bakterieë nie. Dis iets wat jy baie goed moet dink voor die tyd. Oor die finansiële prys, oor die emosionele prys en dis eintlik die prys van jou lewe.
Jy het oor die jare heen talle spesialiste geraadpleeg. Wat is jou ervaring met dokters?
Ek weet dat daar baie mense is wat 'n baie empatiese dokter het, maar ek het dit nog nie ervaar nie. Ek dink die verhouding met die dokter is 'n kernprobleem vir baie mense wat auto-immuniteitsiektes het. As jy voel dat jy daar nie geglo word nie, dan dink ek twyfel jy aan jouself.
Sedert my honneursjaar 22 jaar gelede, het ek en Elsabie oor die jare heen kontak gehou en 'n diep begrip het in ons vriendskap kom lê toe ek self 13 jaar gelede begin siek word het.
Hierdie reeks se naam is 'n tronk van pyn. Voel dit soms vir jou of jy in 'n tronk opgesluit is?
In elke opsig, fisiek, jou fisiologiese simptome, jou liggaam wat vir meer as 50 jaar al nie die werk doen wat hy moet doen nie. Emosioneel, intellektueel, verhoudingsgewys, sosiaal, dit sny jou af.
Voel jy soms dat jou simptome so alles oorweldigend is dat jy net wil moet opgee?
Vandat my kolon verwyder is in 2007 en die RA regtig begin het, kan ek vir jou sê dat daar gaan sekerlik nie 3 dae verby wat ek nie wens ek kan net uit hierdie ding uitkom nie. En by hierdie ding praat ek van die lewe. Met tye is dit net eenvoudig te swaar, dit is te alleen, dit is te moeilik om verhoudings daarmee saam te hê. En ek sal dit regtig net vir jou nou eintlik hier sê, SD, is dat elke dag is daar 'n gedagte van, kan ek van 'n brug af gaan klim? Kan ek onder 'n lorry inloop? Of miskien hierdie treine wat so aankom? As ek dalk net die kar laat stol? Ja, dit is 'n realiteit. Elke dag.
Wanneer jy soms jou oë sluit, is daar oomblikke wat jy net hoop dat jy nie weer môreoggend gaan wakker word nie.
Jy kon nie hierdie beter gesê het nie. Baie aande, as ek my oë toemaak, dan hoop ek eintlik net. Ek wil nie môre wakker word nie.
Wat is dit wat jou laat aanhou veg?
Miskien is dit 'n verantwoordelikheid teenoor jou skepper om bewusmaking te help skep. Verantwoordelikheid teenoor familie en spesifiek jou kinders. As ek kinderloos was, dan dink ek nie sou ek meer hier rond gewees het nie. Maar ek lewe vir my 2 dogters en hulle is 2 fantastiese mense. En terwyl jy hier is, moet jy seker aangaan. Ek dink net ons moet besef dat daar 'n baie groot verantwoordelikheid op ons is om bewussyn te skep.
Wat is jou boodskap aan ander leiers van outoimmuunsiektes?
Vir elke outoimmuniteitsiekte is daar geweldig baie ondersteuningsgroepe. In die eerste plek moet jy by so 'n ondersteuningsgroep inskakel, net om te sien iemand anders voel presies soos jy vandag. Voor jy dokter toe gaan, skryf asseblief jou vrae neer en jy gaan aandring op elke vraag en antwoord. As mens moet jy iets kry wat jou deur die moeilikste tye kan voed. Moet nooit dink aan 'n maand tot maand of 'n jaar vir jaar situasie nie. Jy vat dit van uur tot uur. En ek dink dan kan jy dit maak.
Op 64 Elsbie, na 'n worsteling van 5 dekades lank, het jy by 'n punt van aanvaarding uitgekom.
Ek het besef ek gaan nooit tot suksesvolle aanvaarding kom en sê dis perfek okay dat ek hierdie siekte het nie. Ek weier om dit te doen, want die siekte is ook 'n entiteit. Ons weet nie wat vorentoe gaan gebeur met die mediese wetenskap nie. Daar gaan dalk fantastiese middels vrygestel word. Ek dink as ek sê, goed, ek het nou alles opgegee, ek gaan nie meer terugveg nie, ek wil net doodgaan, dan gee ek tog aan die siekte 'n sekere autoriteit wat ek nie wil gee nie. Beklei maar teen die siekte, mens word moedeloos, dit word pikswart, maar beklei tog.
'n Tronk van pyn is 'n dokumentêre reeks oor die daaglikse worsteling van mense wat ly aan outoimmuun, kroniese pyn en kroniese moegheidsiektes en hoe hulle moeisaam maar dapper voortbeur om aan 'n nuwe normaal gewoon te raak. Vervaardig en aangebied deur my, Estie de Klerk, met klankontwerp deur Danny Boysen. In volgende week se episode van 'n Tronk van pyn.
Dis 'n geloofstryd voortdurend, veral op die dae wat dit sleg gaan, wat jy met die Here worstel en vra soos Here, hoekom ek?
Celicia Pretorius ly al vir meer as 20 jaar aan die outoimmuunsiektes lupus, scleroderma, Sjögren's en vaskulitis. Hoewel dit soms donker raak, probeer sy ryk na die lig.